Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме. Некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, ў студыі Юрай Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Вайскова-паветраныя сілы краінаў НАТО пачалі ў суботу аперацыю для прадухілення авіаўдараў войскаў Муамара Кадафі па пазіцыях паўстанцаў у горадзе Бенгазі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па заканчэнні сустрэчы лідараў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў у Парыжы.
Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi.
Нашы вайскова-паветраныя сілы перашкодзяць любому нападу самалётаў палкоўніка Кадафі на людзей у Бенгазі. Нашы самалёты ўжо прадухіляюць авіаўдары па горадзе. Іншыя французскія самалёты гатовыя ўжо дзеяць супраць танкаў, якія могуць пагражаць бяззбройным цывільным жыхарам. Сарказі падкрэсліў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу сам Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як агрэсія. Як падае BBC, у аперацыі супраць войскаў Кадафі ўдзельнічаюць каля 20 французскіх самалётаў. Чакаецца, што ў хуткім часе да іх далучацца вайскова-паветраныя і вайскова-марскія сілы іншых краінаў. Прэм'ер-міністр Канады Стывен Гарпер паведаміў пра магчымае ўстанаўленне марской блакады Лібіі. Раней у суботу вайскоўцы, верныя лібійскаму кіраўніку, заатакавалі заходнія раёны гораду Бенгазі. Тысячы людзей пакідаюць горад. Лібійскія ўлады твердзяць, што яны дзейнічаюць у рамках самаабароны і адкідаюць абвінавачанні ў парушэнні імі рэжыму спынення агню. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Улады Японіі паінфармавалі аб выяўленні слядоў радыеактыўнага ёду і цэзію ў водаправоднай вадзе ў раёнах, прылеглых да пацярпелай ад землятрусу атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы. Паведамляецца, што выяўленая канцэнтрацыя радыеактыўных рэчываў не пагражае здароўю чалавека. Паводле японскай паліцыі, колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка перавысіла 7300 чалавек. Амаль 11 тысяч людзей лічацца зніклымі без вестак. У Егіпце сёння праходзіць рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе. Чакаецца, што егіпцяне ўхваляць папраўкі да канстытуцыі, уведзеныя вайсковым кіраўніцтвам краіны пасля звяржэння ў лютым прэзідэнта Хосні Мубарака. Сярод паправак абмежаванне на знаходжанне прэзідэнта пры ўладзе 2 тэрмінамі. Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца ў Егіпце ўжо сёлета. У Сырыі тысячы ўдзельнікаў пахавання 2 з 4 загінулых напярэдадні ўдзельнікаў акцыі пратэсту заклікалі да рэвалюцыі ў краіне. Сілы бяспекі ўжылі слезацечны газ, каб разагнаць сабраных на пахавальнай працэсіі ў горадзе Дэра на поўдні краіны. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель лічыць патрэбным распрацаваць адзіныя стандарты бяспекі для ўсіх еўрапейскіх атамных электрастанцыяў. Меркель абяцае выступіць наступным тыднем з гэтай прапановаю на паседжанні Еўрапейскай рады. Выслухалі выпуск на